Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Вие сте со SPS на Македонски.
ЕУ одново ја потврди својата безрезервна поддршка за европската перспектива на Западниот Балкан и ја поздравува посветеността на партнерите од Западен Балкан на таа европска перспектива, која што е во заемен стратегиски интерес и останува заеднички стратегиски избор, се наведува во декларацијата која што произлезе од вчерашниот самит ЕУ Западен Балкан во Брдо кај Кранј. Германската канцеларка Ангела Меркел изјави дека учесниците на самитот ЕУ Западен Балкан се согласиле дека земјите од Западен Балкан припаѓаа на Европа, но дека таа не поддржала давање фиксен датум на државите од Западен Балкан за нивно пристапување кон Унијата. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен уверува дека местото на Западен Балкан е во ЕУ.
And the European Union is not complete without the Western Balkans. So my commission will continue to do its utmost to advance the enlargement process and the region's EU integration. We want the Western Balkans in the European Union. There cannot be any doubt that our goal is enlargement.
Западен Балкан има стратешко значење за ЕУ. Сакаме да ја реафирмираме европската перспектива за регионот, да работиме на прогрес во процесот на проширување, изјави председателот на Европскиот совет Шарл Мишел на заедничката пресконференција по самитот. Вчера Заев и бугарскиот председател Румен Радев има средби со Брбор на Европската унија и на Европската комисија Шарл Мишел, Урсула фон дер Лајен, како и се германската канцеларка Ангела Меркел и францускиот председател Емануел Макрон. Во обид да се најде решение за македонско-бугарскиот спор, премиерот Зоран Заев во рамки на самитот на ЕУ за Западен Балкан оствари билатерална средба со високиот представник за надворешна политика на ЕУ Джозеп Борел. Како што информираат од владата, Заев истакнал дека блокадата за оперативниот почеток на пристапните преговори за членство во ЕУ за Македонија и за Албанија во целиот регион се оценува како сериозно назадување и удар врз довербата во целата Европска унија. Борел се согласил дека земјава ги исполнува сите зацртани реформи и дека, како што нагласил, македонските граѓани во целост ја имаат заслужено својата европска перспектива. По средбите, бугарскиот председател Румен Радев пред новинарите ја сопшти испорачаната долга листа услови кои задираат во историјата на Македонија. Освен пишувањето на бугарите во македонскиот устав, прифаќањето на историската вистина со Бугарија, запирање на говорот на омраза, Софија на списокот го додаде и пописот. Таа ги чека бројките од попишани бугари во Македонија, реферирајќи на 120.000 бугарски пасоши издадени на македонски граѓани.
We have been working on a bilateral protocol to be presented and finished somewhere in the beginning of November. We need to analyze this protocol, we need to sign this protocol if we are pleased with the results, because we need to match the results from the protocol with the national framed agreement adopted by the Bulgarian parliament itself. And after that, we should move and deliver a roadmap prepared by the North Macedonian side. And what we insist is two guarantees. On the bilateral side, we would like to see a small amendment in the Constitution of the Republic of North Macedonia to include Bulgarians within those substantial parts of peoples forming this nation.
Македонските граѓани не можат да ги оправдаат блокадите, а довербата од нив ми е дадена за да барам решенија, изјави премиерот Зоран Заев на завршницата на самитот на ЕУ за Западен Балкан. Тој е разочаран што блокадата доаѓа од Бугарија и убеден е дека истото го мислат и македонските граѓани.
Пораките од председателот Макрон и канцеларката Меркел се јасни. За решенијата треба поглед напред, кон иднината, а не копање во минатото. Но за жал не сум сигурен дека председателот Радев ја разбра таа порака. Чекорите и блокадите што Радев ги презема во името на Бугарија се наврада за македонските граѓани. Македонскиот народ со целата своја миролюбивост не може да ги оправда блокадите. Мојот народ мене ми даде мандат да создадам решенија, но не ми дал мандат да оправдам политики од минатиот век.
Прашан од новинарите, Заев одговори на барањето на Радев за внес на бугарите во македонскиот устав.
За делот на бугарската етничка група во Македонија. Ние немаме проблем со тоа прашање. Јас сум многу пати одговарал на тоа прашање, но секако следно отварање на уставот ние очекуваме пред полноправното членство во Европската унија. Затоа што ова важи, ако добиеме да и одржиме прва меѓувладена конференција.
Премиерот Заев вчера повтори дека македонскиот јазик и идентитет не се опатени со протоколот од 6 точки кои ги споменал Радев. Лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Митковски во интервју за Канал 5 порача дека нема да дозволат вклучување на бугарското малцинство во македонскиот устав, доколку тоа не го втори Бугарија со македонското малцинство кое не го признава.
Она што јас го добив како информација таму е дека Зоран Заев ветува се што, вклучително и ова дека ќе го прифати, само да општо и подолго на политичката сцена, но треба да знае и Радев и бугарските политичари дека за променен уставот во Македонија се потребни 2/3, ВМРО ДПМН нема да прифати било каква промена на уставот и овој амандман доколку немаме нормално реципроцитет од страна на бугарската страна, бугарската држава, односно вклучување на македонското малцинство во Бугарија како конститутивен народ во рамките на бугарскиот устав и признавање на сите оние одлуки на судот за човекови права во Страсбург и резолуција од Европскиот парламент со кој што до овој момент се спречува на македонците во Бугарија да се организираат во своји здруженија.
На СБС слушате вести од Македонија. Пратеникот Антонио Милошовски и пратеничката група на ВМРО ДПМН во собранието продолжуваат да бараат политичка одговорност за пожарот во Тетовската модуларна болница.
Во Романија пред 5 дена се случи пожар во болница со загубени 5 човечки животи. Во Македонија пред 1 месец изгоре модуларната болница во Тетово, но во Романија падна целата влада, во Македонија падна продолжениот кабел со кој што премиерот Заев ја поценува интелигенцијата на сите граѓани.
Доколку биде прифатено барањето, сеницата би требало да биде одржана во рок од 10 дена. ВМРО ДПМН не се откажува ниту од формирањето на анкетна комисија во собранието, која би ги утврдувала фактите и политичката одговорност за пожарот. Заснощи Арианит Джафери, син на поранешниот функционер на Дуи Муса Джафери и собственик на компанијата за снабдување со електрична енергија УПАУЕР, физички го нападнал председател на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Инцидентот бил снимен, а видеото се шири по медиумите и социјалните мрежи. Наводно причината за нападот во Бислимовски е одлуката на Регулаторната комисија од 23 септември годинава да започне постапка за одземање на лицензата за снабдување со електрична енергија на фирмата на синот на Муса Джафери. Портпаролот на Регулаторната комисија Марина Узунов за медиумите изјави.
Председателот на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е во добра состојба, колку и да е тоа судветен збор што може да се каже по вчерашниот инцидент. Тотално не се занимаваме со тоа кој чиф син, братучет, внук или брате. Туку ви верувам дека ќе продолжиме да ги водиме постапките согласно законот и согласно нормативите и за истите како и досега, така и отсега ќе ми информираме.
Од МВР информира дека е расцитен случајот со нападот врз председателот на регулатор на Марко Бислимовски, односно дека на напаѓачот Аријан Џафери му е поднесена кривична пријава. Портпаролката на ВМРО ДПМН е Марија Митевска за нападот врз Бислимовски рече:
Марко Бислимовски е поранешниот член на партиската комисија за енергетика во СДСМ. Муса Џафери, чишто син физички го нападна, е функционер во ДУИ. Ваквото дивење среда главниот град е срам за државата. Обвинителството да ги повика, да кажат што делат или што множат двајцата од власта. Да се истражи не само чинот за физичка пресметка, туку и мотивите за истата.
Светската банка ја зголеми прогнозата за растот на бруто домашниот производ на Македонија во 2021 година од 3,6% на 4,6%, благодарејќи на растот од 5,2% во првото полугодие, а позголемената приватна потрошувачка, напливот од инвестиции и зголемената владина побарувачка во второто тримесечје. За економијата на Македонија се вели дека, иако опаднала поради ударот од COVID-19 во 2020 година, при што стапката на сиромаштија пораснала од 1 до 4%, владините мерки за борба со неа помогнале и економијата го обновила развојот во 2021 година. Во последните 24 часа во Македонија се направени 3149 тестирања, а се регистрирани 406 нови случаи на COVID-19. Регистрирани се 387 оздравени пациенти, а починале 12 лица. Дополнително согласно регистерот на умрени лица со диагноза COVID-19 од мој термин, пријавени се уште 6 починати лица, а бројот на активни случаи изнесува 10819.
Вие сте со SPS на Македонски. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.